nakala Amerika,
Wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo, edisyon na biso ya 17h, temps universel, to 18h, ya Boma na Ecole Congo Democratique, pe na Pointe Noire na Congo Brazzaville. Boye malamu na sango ya mokili lelo, eye pesemeli binu na lisungi ya Fatuma Alimasi, Kalala na John Walker na nzela ya Masini, na Nikitalani, azali na ngai na sango eye, ezali wabino edisi sango. President Joe Biden mokonzi ya États-Unis alongoli etumbu likolo ya Burundi sima na komona ete mobulu pe bobomi elandaki bopesi nkombo pe elonga ya mo na maponami ya Pierre Nkurunziza ezali lisusu te. Na Congo Brazzaville, mabota sambo pe ba ONG ya makoki mabomoto ba sengi mbula matari kopesa pole na liwa ya bana babango ba kufaki na commissariat central ya police.
Atiki katubana, vraiment toujours kamo na niveau ya famille na biso, alaki na ye moto ya mindondo te na babalabala te, mais kamambongo, alaki admis na maison d'arrêt. Mais liwa eye liye na kati ya ba jeune ya la police centrale.
Na bandundu, minganga bazali kokoba botelemisi misala na bango tokolanda sango yango awa. Basoda pe bazalaki kati na baye bakangami na kofundama na kokanga nzela pe kobutula biloko na bato kati na Rutshuru na Goma tokolanda yango na sango eye.
Wana ezali ndakisa koloba ete onte ya mapinga ya mboka Congo totika kambe bate.
Lelo ezali mokolo na biso ya linaka libengami munganga natala nini Dr. Gisèle Kilomba Zeka apesi biyano tope akopesa biyano na maimatani ndenge ba papa balelaka pe ba mama balelaka ndenge mibali mingi ba sukisa makaka kasi manamwa ba segonde tango babandi kosangana na basi na bango. Fatuma Alimasi Kalalande ako tuna mituna na munganga kasi yambo na yango sango na bokuse na nanit talani.
Bato sambo ya mboka Kisunga bakangama na basimba mindoki ADF na mboka Kisunga na territoire ya Bashu na Beni ba monani. Bato basusu koleka zomi bazwa mpe na ba ADF kaka mokolo wana ba monanaki o mokolo mwa mardi modeki. Kati na bango mibale bazali ba infirmier po moko azali monganga na centre de santé ya référence ya Kialumba. Assemblée nationale ya Congo démocratique endimi koyamba projet ya mobeko ya finance ya 2022 nsima ya koyoka ndembo ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalou Kondé amenelaki bango. Mobongisi ya mobeko ya finance yango ezali mwa moke koleka ba miliard zomi ya ba dolar mpona mobu moko ya. Kaka Assemblée nationale endimi kobakisa mikolo na état de siège na Ituri na Nord Kivu mpona mbala ya zomi na mibale. Esengeli mpe sema endima yango yambo na mokonzi ya mboka kosakola yango eko wumela mikolo zomi na mitano eko banda le 19 novembre pe eko sila le 3 décembre. Kasi ba député ya Nord Kivu na ya Ituri ba boye kotia misapi na bango na mokanda ya bobendisa mimulai ya état de siège eye. Bakeli mibeko na RDC baye basali enquête likolo ya ba kompani ya mini ya bapaya na Sud Kivu basingi ete mbula matari ezwa mikano ya makasi mpenza mpona kotia ordre na kati ya ba mine. Basingi pe na bakozi baloba na ba kompani wana bafuta mbongo na bafandi mpona mpasi oyo misalami ya bango mipesaki bango mpe bakela centre oyo ekosalema mpona mombongo ya ba mine yango nde ekosilisa mayuya na ba mine. Sikoyo basingi ete misala nyonso ya mine etika naino kosalema kino mbula matari akozwa mikano ya sika. Lisusu basengi ete basoda, polisi na arme bango nyonso balonga bisika nyonso misala ya mine mizali kosalema. Na Kasai Oriental mokonzi ya babandi baye babengi zabalo akangami mpe amemami na parke na Mbujimayi. Batu baye bafunda miko yiba mpe kozwa na makasi mbongo pe biloko ya motuya na baleki nzela ya komini ya Julu. Poso moleki babandi baye babetaki na nkanda penza moko wa baye polisi azwa misiko na lopitalo. Na Congo Brazzaville na ngambo ya Ebale batu sambo bakufi na boloko ya polisi ya Brazzaville et lobby ba organisation de défense des droits de l'homme. Babundi ba makoki mabomoto ba sengi ba konzi ba landela likambo liango. Pona Trésor Nzila mokambi wa ONG Cercle d'action pour le développement liwali ya bato baye ezali mpasi pona kondima. Kasi pona molobeli wa mbula matari wa Congo Brazzaville Thierry Mungala bato bango ba kufi mpo bato baleki mingi na boloko. Tata mokonzi ya Ecolo France Emmanuel Macron akokuta na papa wa Roma François omokolo mwa vendredi 26 novembre na Roma na Italie eyebisi ndako ya mosala ya France. Ekozala bokutani ya mbala ya mibale kati na Macron na papa François. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken akomi na Nigeria sima na kubanda lobby mobembo mwaye ya yambo na Afrika. Anthony Blinken alomboli Nigeria na nkasa ya bikolo ya mabe mpe bonsomi ya kundimela Nzambe. Bofundi ya Fédération ya Beni ya Lisano ya Ndembo mpona match ya suka ya groupe J ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. RDC elongaki 2-0 mokolo mwa eyenga bokotala ma le 23 novembre 2021 eyebisi FIFA na mokanda etindeli FECOFA, Fédération Congolaise ya Football. Bénin efundaki mpona bokotisi basani bane RDC salaki na kolanda mobeko te pe epamelaki penalty eye epesaki nzela na Dieu merci Mbokani kofongola monyaka ya yambo mpona baléopard. Na elonga yango, baléopard basengeli koleka na étape ya barrage yambo ya kokende na finale ya mondial 2022.
Matondo mingi na nitalani mpona basango. Mozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Mikomboso mibale bauti kobotama na Park National ya Virunga na Nord Kivu. Baba kisami na libota ya ba Wilungula na 2021 mikomboso bazalaki nkama misatu na tukumitanu na park eye. Mabota sambo na ba ONG ya droit de l'homme to mabongisi mama koki mabomoto ba singi na ba konzi ya Ekolo Congo Brazzaville kopesa poli na likambo ya liwa ya bana babango bakufaki na commissariat ya police centrale moko na Brazzaville bolayi na Arsène Severin.
Ba famille sambo basangani na société civile pona kosenga ete na mbula matari ayebisa bango ndenge kani bana na bango bazwili wa na kasi na boloko. Famille Dukoro Hippolyte ye azalaki policier pe tata ya bana oyo azwaki liwa na commissariat central ya Brazzaville azali penza kososolate ndenge kani mwana na bango azwili wa. Toyoka Armand Nassi Makoko noko ya mowei.
Atiki katubana vraiment toujours comme on au niveau ya famille namso alaki na moto ya mindondote na babalabala te mais kama mbongo alaki admis na maison d'arrêt mais liwa est lié na kati ya ba jeune ya la police centrale comment ça alaki na sous-vêtement pantalon ko kita et longi ya ko vimba makila ezo sopana na miso na matoyo ba beta ki parce que longi zalaka ko vimba et puis ba corps na bango ya laki ka déposer bongo na toto.
Et pas ya famille elek, bango pe lokola, ba kamwe nenge nini mwana ajuli bwa na boloko ve dire na maboko ya mbula matari. Koko ya mowei Brandon elek ayebisi boi.
Kuna la police apona ko boma bana ou bien yali pona ko eduke bana ou bien pona ko avertir ba parent. Yali quand même mabe que bembe ba ko bwa kana la police na la morgue akufi na kati ya jol nini esaliye. Ba ke ko tika kon sans que ko benga même ba parent. Hein? Mwana akenda kaka mobesu boye sala biso pasi biso famille.
Mango mama société civile masengi na l'état na kotia pole na likambo liango. Bato sambo bakufi na boloko mpona nini ti lelo boye baye société civile bazali koluka luka. Monika Ngalula moko ya centre d'action mpona développement apesa ki makanisi maye.
Réaliste 6 personnes ba kufi na kati ya poste ya police. to identifier ti lelo trois familles. Tokoko lobani nzala ni torture ni mauvaise condition parce que nan to réunir ba prof te. Ba kondia police to meki ko tinda mokanda de façon administrative pour to kota na bango to senga ki rendez-vous. Malheureusement tango to komi kuna lobe moto moko yamba ki bisote. Ba boyi ko yamba biso pona di kambo oye lelo. Il faut rappeler que ce qui les kambo salemi entre civil na police à la ka facilité. D'où biso en tant que ONG rôle na biso ali ko accompagner famille wana.
Ilo ba biso boye bibembe misato biyebani nanu mabota te. Mpe bokundami ya bango nyoso nanipe e salamite. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na ituka ya bandundu minganga bazali kokoba botele misami ya misala ya bango tolanda sango na Désiré Tankoi.
Rebe deli kongala se kongala na RDC. Minganga to ba infirmier bagista basale nyoso ya santé ba oyo bazali ba dokotolo te ba boyi kosala misala na etando ya ekolo Kongo Mobimba banda de Depout province ya Kwilu bango batikale simate. Na sima ya mikolo kama moko ya kokanga misala na minganga pe basali ya bokolongono ya nzoto ya vila Bandundu babimaki na balabala pona kosala marche. Ezalaki mokolo ya mitano le 12 novembre. Batamboli na kimya bakei kotika memorandum na bango na president ya assemblée provinciale na sima ya kuvana na mabele to sitting. Na kati ya memorandum oyo bakundoli ete bato ebele bakufi mutu greve basengi boyokani malamu na kati ya ban syndical na bango na gouvernement. Bakondisio ya misala na bango, lifuti na bango pe matabisi na bango to prime ebonga. Pamba te balingi babika pe
la grève accomplie aujourd'hui 100 jours. Nous avons déjà compté à ce jour 2
grèves et kokisi mikolonkama. Les lots tangi descendent dans si bas bakufi na zone ya santé ya Goma. Voilà le tangi babelité. Pour la grève ya baminganga, tu es posé ngabou. Kosimba boka ni ya ban syndical na baï gouvernement. Il faut du faire matabiti ya bato ya santé. L'organisation ya basali ya siga pe baï bafuta mina nzi. Kobongisa mosala ya basali ya santé.
Amélioration des conditions de travail de cette catégorie de personnel de santé.
Pona koyano la bango, Donald Sindani, président de l'Assemblée provinciale, a lobbyé grève oyo ya ba professionnel de santé et landi nzela ya mibeko. Mobeko li konzi ya ekolo to constitution ya RDC et lingi boy. Kasi Donald Sindani a signé na bango base la kimia pambate gouvernement Naba syndical bazali na masolo kalate eyano ya malamu to solution e obima.
La grève est constitutionnelle.
Grève est bien la constitution, ton bébé comme conseil à l'école. Pour ça, il y a une mise en abîme. Ton seigneur n'a bien pas de la kimia. Ton de la mise à la kimia, ça n'est pas la nationale, moi en tant que moussien, pas battre 100 jours et allier et bébé.
100 jours, c'est déjà beaucoup.
Kotambola yaba minganga et salamaki na kimia penza. Mobulu atamoko et salamaki te. Babandaki kotambola na se ya moi. Kubanda hôpital général ya référence ya bandu na balabala wamba pe bakendaki kosugisa liboso ya bureau ya assemblée provinciale ya Kwilu na ville basse.
Bandundu ville Désiré Tankoi, province ya Kwilu.
Baima mpinga ma ekolo Kongo Demokratiko motoba bazalaki pe kati na baye bakangami pona kukanga kanzela na ya Rutshuru Goma pe kubutulaka biloko ya basali mibembo. Bolayi na Fiston Isemwami.
Du retour des cabinets et administrateurs et territoires, lieutenant-colonel Mwindu Lanzo, Moutou a symbolé l'ibiso sango yango, a l'objeté ainsi maya kolandela, batouana motoba bazoamaki, et pesaki pasi tangu, a ce sola qui était, bazalaki mapinga FRDC.
Population est bandée collée la mingi. Après suppression y a bas barrières, oyo avant état de siège bandée continue sa moi monke. Moi nungu est bandée au côté de ma toi y a administrateur y a territoire que malgré kolongo la basinga tout banzete na kati anzela, batumususu batumi kumona na napoku atona butu, baso kote le misami tuka bazali kosenga mbongo. Alors, mokonzi azwaki coup de téléphone que batu wana bamonani na balabala. Mokonzi aitilizaki ba service na ye. Puis tozwaki occasion ya kokanga batu 6. Oyo après identification, bamonaki ke bazali ba FRDC, batu ya babandi oyo batindamaki te me bandi kotungisa population place wana.
Na ngambu na ye, Laurent Mugiraneza notable pe moko ya bayi société civile ya Rutshuru alobi ete bakonzi ya mapinga bayebaka lolenge nini ya kotia pembeni pe kobimisa bango na mapinga ya FRDC. Tuka Laurent Mugiraneza. Biso tokosepela soki moyangeli ya etuka ya Nord Kivu oyo azali kosala na elekelo oyo ya etat de siège kolandela bato wana po ete bazwa etumbu na bango mpe tosengi na gouvernement central eyebana kosala manso po ete bayi mapinga bafutama malamu mpe bazala malamu. Eza soni mingi mpenza ntango mapinga mabiso bazali kobundela biso awa mpe kolukela biso kimia awa na Rutshuru mpe bazala na nzala. Eza soni mpenza mpo na mboka mona biso mobimba. Colonel Ndike Kaiko Mulobili wa 34e région militaire a sengi na bana mboka motema na bango ebe bate pona mai masale maki na Rutshuru alobiete eza tema pinga insonde basala ka mobulu misusu ya malamu bazali kobunda po ete kimia ezala na etuka mobimba ya Nord Kivu.
Wana ezali ndakisa koloba ete otea mapinga ya mboka Congo totika kambe bate tutika kambe ba ata soki mokete soki otamboli yenge bene na mosala mwa soda te okozwa mbano na yo. Ya mibale esengeli na bino boyeba ete biso bayi mapinga soki moyi mapinga moko asali mbeba ezali mapinga maso te ezali FARDC te talatina tobengi population to bayimboka batia bayi mapinga pe la polusu maboko po ete tozali na kati ya etat de siège likambo lina ebebisa motema na population te.
Basoda bakangamaki bazali liboso ya bato ya mibeko na ntina ya kosambisama. Goma, Fiston et Simami, Mongongo et America.
Na Kinshasa koli kolanda zewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Monganga, monganga na sala nini? Ezali motungisi ya bato mingi 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 baye babala po baike basukisa maka kaka sima na ba seconde tango babandi kosangana na basi na bango. Lelo Dr. Gisèle Kilomba Zeka ayaluni na motuna yango na linakaliye na Fatuma Alimasi Kalala.
Monganga, nasa yu kapasi ya wa, nasa la nini?
Sati yu zayu kaboye, isingili yu muna biso minganga.
Lelo na kati ya monganga, monganga, nasa la nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilomba Zeka, ya zali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu, akoya nola na motuna ya likambo litali, ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga, maina motuna na tuna yo. motona na ngai boye soki na na mama na mbeto ebika to sa lisana te lisano ya biso ba para to saka na lisano yango sikoyo ngonga kala moke ona na ko wumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimi eza nini monganga oyebisanga mobenda mwa ngonga molai
soki ozali okaboye esengeli yomo na biso minganga
efe wana ya kosopa mai ya mobali tango azosala bokutani mena mwasi ya noki noki tango eyaka mbangu mbangu eza maladi mpe eza normal phénomène wana ya ejaculation précoce eza lokola eza culturel d'abord mpo mibasi mpe balobaka mobali wana aza na ejaculation précoce mibali mpe mpe babonaka ke eza lokola aza efficace te or na médecine nano ndenge médecine la biso les bons rapports sexuels la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel donc sikoyo soki esivenir avant trois minutes wana nde tokobenga éjaculation précoce après trois minutes au premier contact na bokutani kaka ya liboso eza nango problème te sikoyo mibali ebele mpe basi ebele bato balobaka ke mobali wana aza na éjaculation précoce esengeneme bato bayeba ke éjaculation précoce eza maladi te eza état parce que soki eza maladi wana nde tozomona baconséquence ebele batata ebele balobaka babiloko ebele oyo mpo na éjaculer précoce te ce n'est pas une maladie c'est un état
bozali kolanda VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimaski lelo na docteur Gisèle Kilomba Zeka azali koyanola na motuna kouta Kinshasa kasi monganga lelo azali na Beni kuna na Nord Kivu
bakonze ndenge na kokutoleba awa bakonze beleza psychologique bakonze mosusu eza comportemental bakonze mosusu eza mbere biologique bakonze ya mokie mpeka genetike genetike oyo eyaka na babeti na dependance papa tete ya papa te tete ya mama me balobi mingi bandenge totangi bakonze ebele eza psychologique
soki olobi cause psychologique nde elobi nini docteur
oyo telinga mibomoto ya motu makanisi ya motu psychologie ono eza koloba bomoto ya motu omoni sexualité ezali entre deux personnes bato mibale bayokani personeli apri bandimi tokende kosala acte sexuel soki mobali aza eza na makanisi ya makasi antuka mibali mosusu baejakilaka ta avant nano akomona kaka bwasi te aejakile wana eza cause psychologique eza maladi te wana tokoloba ejakilation précoce komona kaka mwasi bazaki bali ya boye bazali tenge ozali kokana makanisi mingi na kati wana bozokanela nayokanela petite wana ndenge baloba mingi awa na congo
natuna nanu soki moto akanaki olobi azalaki deja na makanisi yango ekokozalaki aye mbangu mbangu kasi ebongo soki abandeli ya mbala mibale kaka mbangu mbangu wana wana ekomi sikoyo ka mosusu
la deuxième wana ça peut survenir 10 minutes après 10 minutes si ça survient avant 10 minutes, wana ekomi na deuxième tour ekomi éjaculation précoce.
Ok.
Eza kaka makanisi psychologique mwa wana. Kose mosusu eza mpe kaka tokokaka na psychologie wana psychologique lolenge nini partenaire wana ya mobali azalaka ntango akozali liboso ya partenaire ne ya mwasi. Il y a des émotions yango wana. Kose mosusu balobi neurobiologique neurobiologique wana oti koloba mwa explication moke ivoyela le stimuli sese le nere si testimule mesetane ya explication tete le nere maintenant si le nere transmete rapidement le message naza pe ata soki akoti te ekobima nango kaka yango wana kotraite yango esengeli kokorrige ba etat oyo esali lokola cause ya probleme wana yango wana
Nambula nini vraiment, hein? Soki omoni incidence oyo ya ba ejaculation précoce. Est-ce que ezali na ba mbula oyo bana mibali bakuta na kana problème oyo ejaculation précoce, zali ata mwana zali elenge, ata mwana mbula tukumi bale tukumi sato ou bien mokolo pe akuta na kana yango ebanda vraiment na mbula nini?
Ça peut survenir entre 14 ans et 64 ans. Une fois tous les trois mois, il va le dire, 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 il va.
Est-ce que le traitement est allé pour Nali Kambo Oya éjaculation précoce? Traitement est allé?
Traitement est allé dans deux volets. Traitement d'abord est la psychologique, comportementale. Hein? Il va le conseil. C'est un peu de mal à ce qu'il faut à l'OBA. À ce que mon psychologue, à ce que mon docteur a expliqué le problème. Et bien, je suis quoi, parce que je suis un peu de mal à la salle à la bâtisse de coco. Parce que ça est quoi, parce que c'est un naturel. Ou alors, si quoi, il va induire, il va limiter l'erreur. Et là, comme je suis un peu de mal à la sexualité est progressive. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu es un homme, tu vas le donner dans un homme qui a 50 ans, mais dans un homme qui a un homme qui a un homme qui a 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle est dans la mouture pour régulariser la mouture. Éjaculation précoce. D'abord, on a déjà malade, et on a malade beaucoup grave. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à cette culpabilité, à cette exacité, et on a déjà nous avons le commun, une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à un petit côté, ça est, bah, l'ennemi n'y a qu'au chéri. Mais bon, les données, eux, bah, nous, on a la cana, bah, eux, bah, j'en ai poignant, bah, ils seraient dans l'ennemi n'y a qu'au chéri. Traitement aussi, c'est augmenter fréquence par rapport sexuel. Quand tu ne vas pas avec augmenter fréquence par rapport sexuel, éjaculation précoce est déjà là.
Docteur, pendant que sous qui sa émission est bise à Monganga, Monganga, Nasa, la Nini. Tolia, Mokuse, pour la couper sa bao, Bazali, Kola, Napso, Missus, Bazana, Mituna.
Tolia, la couper sa bao, Bazaka, la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une belle chose à l'angle problème, c'est que les malades, et ça, les vies, et comme la camoufle. La solution, l'angle, et c'est une belle chose à l'angle de l'étude. Médecin, à tout ma psychologue, comme ça, à peu près, ça aide la technique que nous voulons, à ce moment-là, à ça, là, et comme la yoté.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci, merci.
Wana ezala ki Monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya Monganga Monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matondo mingi Fatuma Alimasikala lawe yambaki Dr. Gisèle Kilomba pe balobela ki makambo batali bosangani ya basi na babali na kati na libota. Na sango na biso ya mokili lelo ya motu ya ezalaki President Joe Biden ya mokonzi ya États-Unis alongoli etumbu likolo na Burundi sima na komona ete mobulu pe bobomi elandaki bopesi kombo pe elonga na maponami ya Nkondo Pierre Nkurunziza ezali lisusu te. Na Brazzaville Mabota Sambo pe ba onje ya makoki mabomoto basingi na mbula matari kopesa pole pona liwa ya bana babango kati na komisaria central ya polisi ya Nguma Mokonzi ya Congo Brazzaville na Bandundu Minganga bazali kokoba botele misami ya misala na bango pe basoda bazali kati na bato bakangamaki epona kokata nzela pe kobutola kabiloko na bato na nzela ya Rushuru na Goma. édition Nabiso, il y a 17h temps universel, topé 18h temps universel, il y a Sangwe Mokilele et Suki Awa, et Salamaki Nabisungi, il y a Fatuma Alimasi Kalalana, John Walker, Nanzela Yasinga, Namit Talani, Apesta Kibino, Sango, Pe Awa, na Studio Eye, na Elobeli Eye, Zrati Wabino, Mosalili, Edi Isango Tokutana, na 20h30 heure de Kinshasa, topé 21h30 à Kisangani, pour l'instant, il y a deuxième édition.